Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v pořadu TV Zemědělec a podcast Zemědělec, mající dnes velmi významné téma a tím jsou blížící se parlamentní volby. Já ještě pamatuji dobu, kdy se o parlamentní demokracii v naší zemi hovořit nedalo, tedy období před rokem 1989. A tak jsem stále velmi rád, že v naší zemi mohou svobodné parlamentní volby probíhat. A jsem také moc rád, že si do našeho malého zemědělského studia našli cestu a udělali si čas na setkání představitelé 7 politických stran a hnutí, abychom se jich mohli zeptat na stěžení témata jejich zemědělského programu. Pozvali jsme dle zvyklostí parlamentní strany či hnutí, které jsou v současné poslanecké sněmovně parlamentu České republiky a také ty, které mají v předvolebních průzkumech v preferencích cirka 5% voličskou podporu nezbytnou pro vstup do poslanecké sněmovny. Každého z kandidátů postupně poprosíme o cirka 2minutovou odpověď na jednu z 6 otázek a na ty 2 minuty a jejich měření máme tuto pomůcku. Tak dovolte mi, abych mezi námi přivítal naše vzácné hosty. Jsou jimi pan Marek Výborný za KDU-ČSL, náš rezortní pan ministr zemědělství. Vítejte, pane ministře.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dovolte mi, abych i já přivítala diváky a posluchače podcastu Zemědělec v diskuzi, zároveň i naše hosty. A vítám pana Petra Bendla, poslance a místopředsedu zemědělského výboru poslanecké sněmovny, který reprezentuje Občanskou demokratickou stranu. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Starosty a nezávislé mezi námi nezastupuje poslanec, místopředseda zemědělského výboru a člen zemědělského výboru pan Tomáš Dubský. Dobrý den.
Dobrý den.
Pozvání do studia přijal i pan David Pražák, který je poslancem a členem zemědělského výboru a reprezentuje hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Po mé pravici sedí jediná dáma na dnešní diskuzi. Je to paní Radka Vaňousová, kandidátka za TOP 09, bývalá prezidentka Komory veterinárních lékařů. Vítejte.
Děkuji za pozvání. Dobrý den všem.
A Pirátskou stranu reprezentuje její místopředseda pan Martin Šmída. Dobrý den.
Dobrý den všem.
A poslední z diskutujících je pan Daniel Sterzik, předseda hnutí Stačilo. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže můžeme začít a dovolím si vám položit první otázku. V současnosti se připravuje nová společná zemědělská politika. Co by se v ní podle vašeho názoru mělo změnit ve srovnání se současným stavem? Na co by měla klást důraz? A hovoří se i o tom, že na ní bude méně peněz. Je to špatně? Tak jestli poprosím pana ministra.
Děkuji za ten dotaz. Ano, je to téma, které teď rezonuje jak na té národní, tak na té evropské úrovni. A pokud zní otázka, na co by měla klást důraz, tak já bych to shrnul do několika bodů. Za prvé na udržitelnost. To si myslím, že je velmi důležité. Zemědělský a taky ale potravinářský sektor musí být trvale udržitelný. Jde nám o potravinovou bezpečnost České republiky, potažmo celé Evropy a tu zajišťují právě naši zemědělci, naši farmáři. Dále, to si myslím, že je taky velmi důležité a to je konkurenceschopnost našich farem, našich podniků, jak v tom evropském prostoru, tak celosvětovém a určitě nová společná zemědělská politika musí reflektovat výzvy, s kterými se potýkáme. To je například klimatická proměna, kterou procházíme a vidíme to v posledních dnech. Ty výkyvy jsou tak zásadní, že i na ně musíme být připraveny, že to souvisí potom i s mimořádnými událostmi, které nová společná zemědělská politika dopředu by měla také nějakým způsobem s nimi počítat. A to, co je důležité, a myslím, že jsme se s tím potýkali v současné společné zemědělské politice na začátku, tak je správně zacílit ty podpory, které vlastně jsou podporou za to, že někdo dělá něco navíc. To, že taky pamatujeme na to, že chráníme půdu, chráníme vodu. To všechno jsou věci, které jsou velmi důležité, ale zároveň musíme vidět, že ten segment malých a středních farem a podniků možná nebyl úplně citlivě nastaven. A tady si myslím, že pomohou ta opatření, která s kterými nakonec počítá i Evropská komise, jako je zastropování plateb s nějakou mírou degresivity a podobně, o tom ještě dneska bude řeč, tak skutečně zacílit to, kde máme gro těch klíčových našich sektorů, jako je živočišná výroba, kterou máme právě v těch malých a středních podnicích nejvíce, tak tam si myslím, že bychom měli dokázat zaměřit svoji pozornost. A poslední věc, v posledních 10 sekundách, generační obměna. Musíme v nové společné zemědělské politice počítat a pamatovat na to, abychom měli komu předávat ty jednotlivé farmy, ať už to jsou rodinné farmy, nebo to jsou pozice agronomů, zootechniků na těch středních farmách, podnicích. To si myslím, že je velmi důležité a na tu generační obměnu pamatovat musíme.
Pane ministře, děkujeme a nyní bych poprosil pana poslance Pražáka, aby odpověděl na tu první otázku. Stručná rekapitulace, nová společná zemědělská politika, jak ji měnit se současným stavem, na co klást důraz, je méně peněz ve výhledu, je to dobře nebo špatně?
Tak hlavně se musíme zaměřit na to, aby to opravdu byla společná zemědělská politika, aby ty podmínky byly společné pro všechny státy, které tam jsou v tom zapojeny a bez rozdílu. Nesmíme dělat rozdíly mezi zemědělci, kteří jsou malí nebo velcí. Podle mě zemědělec je dobrý nebo špatný, já to tady říkám po několikáté, to je můj takový jakoby slogan, který já si držím celou dobu. A myslím, že bychom neměli vykopávat příkopy mezi zemědělci. Co je potřeba zmínit ještě to, kromě toho, co říkal pan ministr, si myslím, že na tom se shodneme, tak je potřeba udržet stabilitu. Zemědělci potřebují mít stabilní prostředí, aby mohli prostě nějakým způsobem fungovat. Ty osevní plány, ať už to jsou, anebo i provozní prostě plány do budoucna, jsou vázány na to, aby prostě věděli, s čím mají počítat, s jakýma penězma mají počítat. To, co vy jste zmínil, další programovací období je nyní v současné chvíli na začátku vyjednávání, ale vidíme, že tam prostě je razantní škrtnutí peněz pro zemědělství, což si myslím, že je špatně a určitě, ať bude u vlády kdokoliv, tak je potřeba se zaměřit na to, aby se ty peníze vyjednaly co nejlepší. Bez jídla prostě ta Evropa fungovat nebude a myslím si, že to je ten základ, který tam je. Není možný dělat kroky takové, kde by čeští zemědělci byli nekonkurenceschopní, ale samozřejmě i se zaměřením na současnou geopolitickou situaci ve světě. To je prostě realita, se kterou možná tenkrát, když to někdo dával dohromady, s tím nepočítal. Situace se prostě mění den ode dne a na to je potřeba reagovat. Ať už to je Green Deal, u kterým se třeba dneska bavit budeme a další environmentální závazky, které tam prostě máme, tak si myslím, že se musí přepracovat a nemůžeme české zemědělce nechávat štvát ostatními proti sobě. To je asi tak za mě. Děkuju.
Děkujeme.
Takže poprosím teda pana Dubského.
Já děkuji. Děkuji za slovo a já zároveň poděkuji panu moderátorovi dneska za krásný úvod, protože to, co vy jste řekl na začátku, je velice důležité i vzhledem té skladbě, která tady dneska sedí. A k vaší otázce. Já bych ještě doplnil, že si myslím, že je hodně důležité, aby finance, které půjdou do zemědělství, šly skutečně do zemědělství, aby to nebylo v jednom společném ranku s dalšími obory, aby opravdu peníze byly určené na zemědělce, na zemědělství, na krajinu a aby potom se tomu takto dalo i přistupovat. Za mě by zemědělství mělo být co nejvíc vyvážené a udržitelné. Z hlediska budoucnosti by to nemělo být postavené jenom na dotacích. Měli bychom se zamyslet nad tím, že možná do budoucna ty finance budou směřovat i jiným směrem a k tomu už to zemědělství vlastně připravovat. Takže říci, co jsou dotace, říci si jasně a definovat to lidem, co jsou kompenzace a dotace směřovat tam, aby to naše zemědělství a i jak říkal pan ministr potravinářství, protože to spolu velice souvisí, aby bylo co nejvíce zaměřeno na finalizaci výroby, aby bylo co nejvíce efektivní a aby jsme tam přinášeli ty nové prvky, které nám dnešní doba vlastně umožňuje. Asi bychom se měli snažit maximálně zkracovat ten potravinářský řetězec, abychom nepřeváželi potraviny napříč Evropou anebo napříč celým světem tam, kde to není nutné a vlastně směřovali to k tomu, abychom skutečně mohli spotřebovat ty potraviny, které si přímo u nás vypěstujeme. A samozřejmě taková ta slova, jako je potravinová soběstačnost, potravinová bezpečnost, ale tam se zaměřit na to, že by to mělo být v rámci celé Evropy. Nesnažit se mi tady vymýšlet něco originálního, když jsme součástí evropského celku, a já jsem za to moc rád. Takže jak jsem říkal hlavně na začátku, aby peníze šly opravdu do zemědělství a rozdělit, co jsou dotace a co jsou kompenzace. Děkuji.
Děkujeme, pane poslanče. První otázka pro pana Daniela Sterzika, předseda hnutí Stačilo. Připravuje se nová zemědělská politika. Co změnit, nechat, na co klát důraz?
Já s dovolením na úvod jenom řeknu, že hnutí Stačilo prozatím není zastoupeno ve sněmovně. A proto dnes nemohu mluvit o konkrétních nástrojích, které má ministerstvo, případně Česká republika, vláda k dispozici, ale budu spíš mluvit o cílech, kterým chceme dojít. Ale naše práce rozhodně začne hlubokým auditem, abychom si v záplavě informačního šumu mohli udělat jasno, jaký je skutečný stav rezortu. A v tomto ohledu se nehodláme spoléhat na žádné dokumenty, které současná vláda vytváří, ale uděláme si vlastní obraz situace. A až se seznámíme se stavem, tak potom budeme volit konkrétní nástroj k prosazení rezortních cílů. Ale abych odpověděl na otázku. Naší prioritou rozhodně bude narovnání podmínek našeho zemědělství s okolními státy. Především živočišná výroba nebo ovocnářství, tam naše zemědělství není konkurenceschopné. A prioritou naší politiky proto bude maximální narovnávání konkurenčních podmínek, a to především tak, že hodláme rozporovat ten nový 7letý finanční rámec EU, o kterém se mluví. Tento finanční rámec nesmí způsobit, že se naše zemědělství stane skanzenem, a v tom, jak je v současné chvíli navrhován, je pro nás neakceptovatelný. Víceméně v oboru nerostou peníze, nebo respektive ten nárůst vlastně nepokrývá ani inflaci. A teď se navíc mluví o tom, že kohesní a zemědělské dotace mají být společnou rozpočtovou kapitolou, což znamená, že bude možné zemědělské peníze dát i na něco jiného. A když je to možné, tak se je dost pravděpodobné, že se to také bude dít. Jako dávat peníze na remízek, který volič nevidí, nebo na chodník, který vidí, tam si myslím, že jako ta politika je víceméně jasná. Takže tohle to bude naše priorita v rámci společné zemědělské politiky. Děkuju.
Pane Bendle, jestli byste mohl říct svůj názor.
Já musím zareagovat. Změnit, více chodníků
a méně remízků.
Jsem pochopil, jo? To ne, to opravdu ne. My jsme tady v debatě o zemědělství a otázka zněla, co čekáme od nové společné zemědělské politiky.
Co by se mělo změnit podle vás?
Já myslím, že Česká republika jako stát by pro ní bylo nepříjemné, kdyby jsme ty podmínky, tak jak tady říkal David Pražák, měli všichni stejný. My máme, ta česká krajina je jiná, má jiný dědictví z minulosti, má jiné problémy než třeba Španělé, Němci, Portugalci, Italové, Slovinci a tak dále. Takže do jisté míry si myslím, že má být společná zemědělská politika v tom základu, má být stejná pro všechny, ale pak mají mít jednotlivé země jistou míru flexibility. Právě proto, a to, co my vidíme jako prioritu, říkal to tady Marek Výborný, že prostě ty prostředky, které jdou dovnitř zemědělství, mají být především motivační k tomu, aby jsme se chovali slušně k půdě, k vodě a ke zvířatům. A za tuto podporu by zemědělci, řeknu, odváděli práci ve prospěch všech, protože by se k těmto třem komoditám, chcete-li, chovali slušně. Co je pro nás klíčové? Podle mě máme mít méně monopolů a více konkurence na trhu a více různorodosti potravin. Tak, jak je to třeba kolem nás, a to se nedívám jenom do bývalého východního bloku, do Polska třeba a podobně, ale také do Rakouska, do Německa a podobně. My potřebujeme, aby ta pyramida, na které bude, jak by to české zemědělství vlastně vypadalo, měla širokou základnu těch malých, pak středních, pak i těch velkých samozřejmě, ale bude-li ubývat malých, bude-li ubývat středních, zůstanou-li jenom ti největší, kteří postupně budou skupovat jednu farmu za druhou, pak ten systém zemědělství bude strašně řeknu labilní, a to je něco, čemu se máme bránit. Máme hledat způsob, jak tu základnu udržet, protože jenom z té základny může vyrůst někdo velký neobráceně.
Děkujeme za vaši odpověď, pane poslanče. A tak nyní, ano, pokračujeme až k mé straně, čili pan Martin Šmída za Pirátskou stranu.
Dobře, děkuju. Tak ano, chýlí se ke konci to sedmileté období společné zemědělské politiky. Já mám popravdě trošku obavy, jestli se stihne vůbec ten termín 2028 spuštění té nové, ale podle toho, jak se to teď vyjednává, jak se to chystá, tak se zdá, že tím zásadním faktorem bude ten takzvaný performance-based indicator, tedy platba za výsledek, čili za to, s čím dneska ti zemědělci mají trochu problém, to je to udržení té zdravé půdy, boj proti erozi, boj proti toho množství pesticidů v těch spodních vodách. Zemědělci dneska umějí produkovat rostlinnou a živočišnou výrobu, v tom jsou dobří a v tom není problém. Problém je v té ochraně krajiny, problém je v těch negativních důsledcích, které ta zemědělská výroba bez pochyby taky přináší. A potom ta podpora by měla být zaměřena právě do těch míst, kde ti zemědělci potřebují pomoc. A v zásadě budu souhlasit i s mými předřečníky, že je potřeba podporovat tu konkurenci, podporovat ty malé a střední podniky, aby i pro toho spotřebitele to má potom spoustu pozitivních výsledků, má větší výběr, z nás se dostane k té lokální produkci, ono to má potom další pozitivní externality, že ti malí sedláci na tom venkově, oni žijí společně s tou vesnicí nebo s tím svým regionem a i ten venkov potom tak může zkvétat. A důležitý a jeden z těch zásadních faktorů je právě i to zaměření na ty mladé zemědělce. Na to, aby ten obor jako takový měl budoucnost. Protože potřebujeme přitáhnout mladé do zemědělství, potřebujeme ten živý venkov, potřebujeme, aby to pokračovalo. A takhle my si to potom musíme nastavit i u nás, aby to tak skutečně bylo.
Takže děkuji za odpověď a poprosím paní Vaňousovou.
Takže já si myslím, co tady dneska ještě nezaznělo a můžu se ztotožnit ze spoustu věcí, které tady zazněly, tak je to, že zemědělství a potravinářství je strategickým sektorem. Představení rozpočtu Evropské unie na ten rok od roku 2028 tak počítá s výrazným snížením a vlastně s historicky nejnižším podílem peněz, které přijdou do zemědělství, a to až je pouze 15% celkového unijního rozpočtu. A my můžeme předpokládat, samozřejmě není to ještě konečné řešení, ale můžeme předpokládat, že skutečně těch peněz bude méně. To znamená, o to efektivněji my budeme muset s nimi nakládat. To znamená, my budeme muset skutečně cíleně přerozdělovat ty peníze a dotace tam, kde skutečně budou mít svůj význam. Nakládat s nima skutečně, nebo dát je těm potřebným subjektům, zacílit to na subjekty, které jsou ohrožené. Co je důležité pro nás, je skutečně, aby se zvýšila konkurenceschopnost jak zemědělství, tak potravinářství. My se tady bavíme o nějaké geopolitické situaci, která se změnila, došlo ke změně priorit. A co je třeba říct v souvislosti s zemědělstvím, že je třeba nastavit i potravinovou bezpečnost. To znamená, to je to, na co bychom se měli zaměřit. Zvýšení konkurenceschopnosti našich podniků, podpora mladých aktivních farmářů, cílené dotace skutečně tam, kde mají být, zefektivnění těch dotací, snížení byrokratické zátěže nebo administrativy vůbec pro to, aby ten sektor mohl fungovat.
Děkuji.
Pomalu. Děkujeme. Všem děkuji za zodpovězení tedy první otázky. Já si teď dovolím položit otázku druhou a nyní bychom tedy, paní Maňousová, začali u vás a postupně tedy na ně odpověděli. Druhou otázku považujeme my a myslím si, že celé zemědělství za velmi, velmi důležitou, možná stresující pro mnoho zemědělců, a je to téma zastropování dotací. Tedy nějaké omezení poskytování dotací, a to buď na určitou velikost farmy nebo na celkový objem přidělený rodinné farmě nebo podniku. Zaznělo tady v jedné odpovědi malé farmy, střední farmy. Co je to v Čechách malá a střední farma? Si občas já kladu otázky. A ano, je určitě dobře, že po roce 90 měli právo vzniknout rodinné farmy. Máme jich asi 24 tisíc, některé jsou malé, ale některé mají výměru, která je velmi srovnatelná se zemědělským podnikem. A samozřejmě víme, že máme v Čechách také farmy řekl bych, gigantické. Čili moje otázka zní, zastropování dotací. Jste pro tento krok a rádi bychom znali jednoznačnou odpověď ano či ne? V jaké formě a případně v jaké částce nebo pro jaký počet obhospodařovaných hektarů? Paní Maňosová, jestli mi poprosit vás jako první odpověď.
Děkuji. Tak začnu krátkou odpovědí. Ano, podporovat zastropování dotací, ale spravedlivě. To znamená, my se bavíme o tom, že tady máme malé, střední a velké podniky. Všechny mají zastoupení v našem národním zemědělském hospodaření. Každý má svoji vlastní úlohu a právě oni společně by měli vést té naší potravinové soběstačnosti, o které jsme se bavili. Takže my podporujeme zastropování, ale tak, aby se netrestali ty efektivní hospodáři. Část podpory by měla být omezena nad určitou hranici, například 1500 hektarů. A klíčové je započítat i reálné mzdové náklady na zaměstnance. Velké farmy mají tu výhodu ze své velikosti, rozsahu podnikání. Malé a střední tuto výhodu nemají, proto by měly mít relativně vyšší podporu. Takto můžeme vyvážit podmínky a zároveň zachovat konkurenceschopnost všech.
To byla odpověď za TOP 09.
Děkujeme. Tak. Prosím tedy zástupce České pirátské strany.
Ano, moje odpověď je krátká a stejná, čili ano, i my podporujeme zastropování dotací. To naše zemědělství se skutečně potýká s jistou oligarchizací, řekl bych, a potom ty velké podniky způsobují spoustu negativních vlivů. Snižuje se konkurence, to zvyšuje ceny, to není dobré pro spotřebitele. Navíc ty velké podniky se i odřezávají od toho venkova, nežijí s ním. Čili tady je skutečně potřeba podporovat ty menší a střední podniky, ty, které žijí v té krajině, ty, které k ní mají nějaký vztah. A pochopitelně ty peníze se musí někde vzít a ano, prostě musí existovat nějaký horní limit, abychom nekrmili kapsy těch největších agromamutů, ale aby zbylo právě na ty malé a střední podniky, se kterými jsou spojeny ty pozitivní vlivy, protože s těmi velkými, přestože oni hospodaří efektivně a mají samozřejmě právo hospodařit, ale jsou natolik velcí, že v podstatě žádnou takovou podporu nepotřebují. A s tím souvisí ještě jeden faktor, a to je propojenost podniků, která by se měla sledovat, protože dnes existují podniky, které se tváří jako střední podniky, ale ve skutečnosti jsou součástí většího koncernu a Státní zemědělský a intervenční fond už dokáže dnes tu propojenost sledovat, u investičních dotací to dělá, měl by to dělat i u této podpory.
Děkuji za vaši odpověď. Poprosím pana Petra Bendla o odpověď na stejnou otázku. Opět se zaznělo slovo malé a střední podniky. Já jsem tady ještě pokládal tu otázku, co je to v českých podmínkách velikostně malé a střední odpověď. Ale pane poslanče, nyní je to odpověď na vás.
Nechceme-li se jednou dočkat toho, že tady bude zemědělsky hospodařit velký agropodnik, který bude vlastnit 90% zemědělské půdy a dělat 90% potravinové produkce v České republice. Vlastníkem bude někdo na druhé straně planety, protože nevím, co ti velcí dneska, co s tím jednou udělají, asi to prodají. A komu to prodají, pochybuji, že někomu tady to vlastnictví se bude neustále koncentrovat a můžeme se dočkat toho, že vlastníkem této megafirmy bude někdo na druhém konci planety. A to já nechci a proto považuji za důležité, stejně jako to udělala řada zemí v Evropské unii, aby se zastropovalo a zastropovalo se i na vlastníka. Kde ta hranice bude, je teď debata, která probíhá na úrovni Evropské komise a Evropské unie. Zcela určitě se o zastropování uvažuje. Jaké bude, ještě tak to řeknu, je evidentní, že asi nebude na počet hektarů, bude zastropována konkrétní částkou, konkrétní výší podpory. Vím, že ta úroveň se dneska pohybuje na úrovni zhruba 2,5 milionu korun. Jak to nakonec dopadne, je věc debaty. Nicméně, jestli opravdu nechceme, aby jsme tu měli jednou jeden podnik, který bude dělat zpracovat veškeré mléko, maso a tak dále, bude vlastnit půdu, protože půda se dneska nekupuje přímo, ale skrzová, řeknu, nákup těch firem. těch družstev a středních podniků a podobně. To já prostě vidím jako nebezpečné. Naopak ty finanční prostředky máme tlačit dolů a máme zemědělce motivovat k tomu, aby neprodukovali jenom komodity, ale by produkovali konkrétní už výrobek, který, zejména potravinu, který budou prodávat.
Pane ministře, můžu vás poprosit také, jak vy přistupujete k otázce zastropování?
Určitě rád. Já začnu tím rozpočtem, protože to je velmi důležité, je potřeba si to uvědomit, ono se to od toho odvíjí, to samotné zastropování. To, co bylo zveřejněno na začátku července, ten víceletý finanční rámec je vlastně vykopnutí té debaty. A nás čeká, věřím, že nás nebo jakoukoliv politickou reprezentaci čekají dva náročné roky. A já jsem přesvědčen, že ten výsledek nemůže být totožný s tím, co bylo zveřejněno. To, že těch finančních prostředků i do společné zemědělské politiky v rámci Evropské unie nebude více, to víme. Prostě potýkáme se jako Evropa s výzvami, o kterých jsme si před pár lety mysleli, že nikdy nepřijdou a přišli. To je jasné. Ale to, co bylo zveřejněno i pro mě a pro dalších 27 ministrů zemědělství Evropské unie, není akceptovatelné. A to jak v tom objemu, tak samozřejmě v těch dalších debatách, které povedeme, vedeme je už nyní. Mě čeká ještě v září také jednání Rady ministrů zemědělství, takže se snažím opravdu hájit zájmy českého zemědělství, našich zemědělců a farmářů, seč to jde a budu to tak dělat i nadále. Co je ale zjevné, že těch finančních prostředků nebude více a já kamkoliv přijedu, ať už je to nějaká nevládní organizace tady v České republice nebo zemědělský podnik nebo jsem na nějaké debatě se zemědělci, tak pravidelně slýchávám několik věcí a jedna z nich je, jak hrozně nám vadí to, že sousední družstvo, sousední podnik někdo koupí letos, příští rok nebo koupil minulý rok a dochází k tomu, o čem mluvil tady Petr Bendl. A pokud tomuto chceme alespoň nějak účinně bránit, protože žádný ministr zemědělství, upozorňuji, teda pokud se nechceme vrátit někam, kde já se vrátit nechci, před rok 89 a podobně, tak žádný ministr zemědělství neovlivní soukromý trh, kde je nějaká nabídka, nějaká poptávka, někdo kupuje, někdo prodává. Neovlivní. Ale my určitě můžeme udělat to, že tím zastropováním alespoň snížíme tu motivaci. Čili odpověď na tu otázku za mě ano. Nakonec v vizi evropského zemědělství, která byla zveřejněna už v březnu, komisařem Hansenem je to jasně obsažené. Ta debata se nevede o tom, jestli zastropovat nebo ne. Zastropování bude dneska je v mnoha státech nebo skoro ve většině států Evropské unie. Povede se debata o tom, jakou formou, ano, potvrzuji slova Petra Bendla, že to pravděpodobně nebude na to okřídlené v České republice, na kolika hektarech budeme stropovat, ale že to spíše bude na ten příjem, tak jak je to mimochodem teda standardní všude v Evropě. Nikde nestropují na velikost hektarů. My se tady bohužel potýkáme s tím dědictvím ještě z doby bolševiků, rozvráceného venkova, kolektivizace a tak dále. A to se bohužel to negativně promítá. Takže ano, bude zastropování. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co bylo navrženo, jako je fakticky nemožné, ale to nejenom pro české, ale pro německé, polské, slovenské zemědělství. O tom jsme mnohokrát vedli debatu, takže to z toho se změnit musí. Jestli to bude na dvojnásobek a jaký to bude objem toho příjmu, to opravdu teďka naprosto předběžná debata, diskuze, tu tady vést nechci. Jsem přesvědčen o tom, že to nemůže být tupé zastropování, ale že to musí být s nějakou degresivitou, to znamená klesající až někde k té nule. Protože pokud má platit teze, kterou jsem řekl v první odpovědi, že potřebujeme podpořit ty malé a střední podniky, farmy, tam, kde máme mimochodem tu živočišnou výrobu, kde máme ty sady, komodity, citlivé a podobně, no tak pak někde ty finanční prostředky vzít musíme. A tohle to je ten přesun, který bych já považoval za racionální a určitě ho budu podporovat.
Děkuji.
Pane ministře, děkujeme. Já udělám malou výjimku. Já ještě do toho vstoupím jedním argumentem jednoho středního podniku na úrovni 1000 hektarů, kteří říkají, když je 20 50 hektarových rodinných farem, je to 1000 hektarů. Tak 20 rodin má 4 členy, je to 80 lidí. A naše družstvo má 80 členů, ale těch 1000 hektarů z místní vesnice. Já samozřejmě víme, a řekli jsme, rodinné farmy, střední podniky a gigapodniky. To je ta jistá, úplně věc jiná. Ale tohle to je argument mezi lidmi a jestli ještě se k tomu chcete malinko vrátit, tak zkusme.
Já to řeknu v jednou větou. 1000 hektarů pro mě není velký podnik. To je právě ta malá střední farma. Z toho pohledu českého, a teďka odhlížím od úplně jiné kategorizace na evropské úrovni, počty zaměstnanců a podobně. Pro mě tohle to je malý střední podnik a takhle přece nejde uvažovat, protože zastropování neznamená, že ty finanční prostředky se posunou k těm malým rodinným farmám. Vůbec ne. Tam máme jiné nástroje a o nich ještě možná dneska bude debata. Ale tam, tam znovu říkám, to, kde i ta současná SZP má to slabé místo, my jsme to poznali a jako naše vláda před dvěma lety, když já jsem nastupoval, tak jsme na to reagovali i tím posílením té národní podpory právě těm středním malým farmám a podnikům. Tam půjdou ty finanční prostředky jakoby přerozdělené, byť to slovo nemám moc rád, od těch největších, kteří mají ty výhody, jak tady už bylo řečeno nakonec.
Děkuji, pane poslanče Pražáku, téma zastropování za vás.
Tak já ještě jednou větou se vrátím jak ke kolegovi Bendlovi, tak panu ministrovi. Já jenom k té společné zemědělské politice. Já jsem přesvědčený o tom, že prostě musíme mít stejné podmínky. Že není možný, aby někdo přistoupil na to, že každý stát si bude z toho rozpočtu dávat zemědělcům jiné procenta. V tu chvíli ty zemědělci naši opravdu nebudou konkurenceschopní, protože když budete mít stát, kde bude ve vedení opravdu nebo i třeba v tom Polsku, opravdu ta zemědělská veřejnost v Polsku nebo občané jsou úplně někde jinde. Zemědělství tam je podporováno úplně jiným způsobem, jakoby i navenek, a pokud bychom k tomuto přistoupili, tak prostě naši zemědělci nebudou konkurenceschopní. Já si myslím, že základní podmínky musí mít všichni stejný. Ať už to je pesticidy, ať už to je hnojení a tak dále, všichni musí mít stejné podmínky. To je k Petrovi Bendlovi a jak k panu ministrovi. Já rozumím to, co teďka říká, že zastropování a podpory malých a středních, ale vy jste nejvíc poškodili ty střední vaším politickým rozhodnutím ty redistribuce, které se ještě dneska dostaneme. Kde jste vlastně 23% jim vpálili politickým rozhodnutím, na tom nebyla žádná analýza, nebyla za to žádná debata. A v tu chvíli jste pochopili. Já vím, že jo, ale to je jedno provázené jedno s druhým. Ano. A v tu chvíli jste pochopili, že vlastně po roce nebo po dvou letech, že jste nejvíc poškodili ty střední a teďka jim chcete pomáhat. A my jsme vám to říkali už předtím, že to prostě poškodí ty zemědělce. A co se týče zastropování jako takového, ano, jsme proti zastropování. My jsme přesvědčeni, že to je diskriminační pro ty zemědělce, kteří vlastně dneska v republice nejvíc produkují, nejvíc investují a zaměstnávají na venkově nejvíc lidí. To, co říkal pan Sedláček, já s tím naprosto souhlasím. Naše společnost 1300 hektarů, když si vezmete, nejsme spojeni s žádným jakoby agropodnikem velkým, s ničím takovým. Jsou to jenom naši akcionáři, kteří tam jsou. Jsou to, v ty firmě dneska pracují kluci nebo mladí chlapi, pracovali tam jejich tatínkové, jejich dědové a já věřím, že tam budou pracovat i ty děti, dneska těch kluků, kteří tam dneska jsou. A proč by měl být diskriminovaný za to, že jsou v nějakém podniku, který má dneska 1300 hektarů a když to bude zastropování 1301, tak budeme říkat, 1300 hektarů je v pohodě a 1301 už jsou nějaký jiný. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že by to tak být nemělo a neměli bychom je rozdělovat. Myslím si, že je jasný, že ten tlak na to zastropování nějakým způsobem bude, ale určitě nebudeme podporovat to, co tam je navržené dneska, protože to je absolutně likvidační pro zemědělce.
Děkuji za vaši odpověď. Pan Sedláček, prosím vás, žádné názory tady neargumentuje. Akorát se velmi často pohybuje mezi zemědělci a říkám, za těch 30 let toho mýho redaktořiny znám z celého spektra velikostního českého tolik, že prostě ty názory a vlastní úvahy na to se v člověku takhle sbírají.
Jenom krátce. Já jenom k rovným podmínkám. Česká republika v rámci 27 dává nejvíc na kofinancování projektu. Dáváme 65%. Pokud by platilo to, co tady říká pan kolega, pak bychom to nesměli udělat. A museli bychom to srovnat se všemi. Tam, kde dávají 40%, 50%. My dáváme 65%. To znamená, že bychom najednou jako říkali, ne, neexistuje, aby se Česká republika podílela svými zdroji na více. To já si myslím, že dobře není.
Tak, děkujeme, tak poprosím. A teď
věcně, aby to bylo jasný, říkal to David Pražák. Máme jednu evropskou společnou zemědělskou politiku, ale pak 28 národních a je na každém státu, jak si ten spravedlivý balík, to já s tím souhlasím, rozdělí a zároveň také bude spolu financovat z těch národních zdrojů. Čili tohle to nám nebude nikdo určovat a je jenom na nás, jak si to uděláme.
Pane ministře, děkuji a poprosím pana Dubského.
Pana Dubského, jeho minimálně 2 minuty na odpověď.
Dobře, já děkuji a vrátím to zpátky k té otázce, to znamená zastropování a postoj starostů k této otázce. My dlouhodobě říkáme, že zastropování by u nás mělo být. Rozumím tomu, že najít tu úroveň i v souvislosti s tím, co říkal pan minister, co říkal pan Bendl, je složité, ale kdybych to měl trochu zjednodušit pro veřejnost, která se v tom pohybuje, tak za nás by to mělo být někde na úrovně 1500 až 2000 hektarů a pak to, co říkal kolega od Pirátů, sledovat propojenost podniků, protože to je pro nás velice zásadní. A musíme si uvědomit, že opravdu dneska jsme v době, kdy nám zemědělský podniky skupují investiční společnosti, finanční společnosti a ty už potom s tím venkovem, s tím místem nemají nic společného. A pak je tady ještě důležitá jedna otázka a to je to, a tady to vlastně zaznívá, já to znám ze své obce, my u nás máme rozlohu 18 km čtvereční, máme tam i ty úplně malinkatý, máme tam i ty střední, řekněme kolem těch 200-300 a máme tam i ty trochu větší, ale pořád to je na úrovni do těch 2000 hektarů. Fungují tam společně, fungují v symbioze, nemáme tam žádný problémy, není tam žádný mezi nima boj, takže podle mě to jde nastavit a jde to nastavit tak, aby to fungovalo. Ale my tady možná pořád mluvíme jenom o té produkci. Ale to zemědělství pro nás by přece nemělo být pouze ta produkce. My tady máme i úpravu krajiny a máme tady i ten život na venkově. A u toho zemědělce, když se budeme snažit to dostat až do té finální výroby, tak to nemusí skončit jenom o tom, že jdu ráno v 6 do práce, obhospodařím určitý množství hektarů a ve 2, ve 3, někdy v 10 večer, záleží podle toho, jaká je sezóna, tak skončím, ale možná, že k tomu můžu mít i nějaký penzion, možná k tomu můžu produkovat nějakou finální výrobu, nějaký gastro a ti lidi nám potom na té vesnici budou žít. Jo. Já bych byl moc rád, aby zemědělství se zase stalo určitým životním stylem a aby to i společnost takhle přijímala. Takže ale vrátím do začátek, za nás zastropování ano, velikost někde na úrovni 15-2000, samozřejmě, když to bude přes finance, tak něco, co by tomu odpovídalo a sledovat propojenost podniků. Za mě to je zásadní. Děkuji.
Děkujeme. Tak. Pan předseda.
Pane Stercík.
Já bych tady především chtěl říct, pan ministr tady mluvil o tom, že 1000 hektarů on považuje za malý nebo střední podnik, ale redistribuce nastavila úplně jinou definici malého podniku. Stejně tak konstatuju, že v současné době se děje to, o čem mluvil pan Bendl. Střední podniky se skutečně prodávají do rukou velkých hráčů. Děje se to už teď a řekněme, současná politika vlády tomu zatím nijak nepomůže. Mohla nebo nijak tomu nečelila. Já k tomu chci říct za sebe, že věci jsou tak, jak jsou a já nechci, aby byli zemědělci jakýkoliv, aby byli trestáni třeba za to, že díky své efektivitě dokázali vyrůst. Jo, takže tohle určitě to zastropování jako vidíme úplně jinak, ale chci říct, že my chceme směřovat od dotací na hektar k dotacím na produkci, samozřejmě s přihlédnutím k místním podmínkám, bonitě, podnebí a spojit dotace na rostlinnou a živočišnou výrobu do jednoho celku. Považujeme to za mnohem spravedlivější, snáze kontrolovatelné řešení bez velkých byrokratických procedur. Od doby josefinského katastru je tato země schopná ohodnotit půdu, místní podmínky i podnebný pás, takže není důvod, proč by tento nástroj nemohl být použit a nemohl by to zpřehlednit dotační systém. Zároveň uvádím, že jsme proti dotacím na neprodukci a nepovažujeme za spravedlivý stav, kdy ekologické zemědělství hospodaří na 15% půdy, ale je mnohem víc dotované než běžná zemědělská produkce a zároveň produkuje 1-2% potravin. A nechci mluvit o konkrétní výši dotací, ať už na hektar nebo jinak, protože je především zapotřebí, že ta podpora musí odpovídat míře podpory zemědělství u našich sousedů. Pokud to tak nebude, tak je to jenom hra s čísly bez smyslu.
Děkuji za odpověď. Pane Pražáku, vy jste chtěl reagovat, ale velmi krátce.
Já jsem jenom, vy tady s proměnutím kolegové házejí ty hektary, jako na základě čeho? Pan ministr říká, tak sem do toho vejdete. A pan kolega Dubský říká 15 až 2000. A proč 2100 hektarů, který je podnik ve vedlejším vlastně rajonu, by měl být diskriminovaný? Je úplně stejný, jako my, akorát bude mít o pár hektarů víc a má být, jako už je ten špatný. Na základě čeho? Vždycky všichni střílíte čísla, že střílíte hektary. Analýza k tomu není žádná, dopadová studie k tomu není žádná. Podle toho dopadla i ta redistribuce. Tak by mě jen zajímalo, jak ano, to prostě lítá.
My jsme opravdu
tu analýzu, čekali, tu analýzu pomalu uzavřít. Se stačí podívat do těch okolních zemí a proto já jsem hovořil jednak o tom, že tohle to je výkop, o kterém se bude jednat a že tam, aby to právě bylo spravedlivé, musí být ta regresivita. Tak ale
děkujeme.
Uzavíráme toto téma. Děkujeme na odpovědi. Říkám stejně, tato téma je prostě vlastně velké až třeskavé. I v rámci zemědělství. Třetí
tak,
otázka.
Tak bych přistoupila k další otázce, která je neméně třaskavá a ta se týká redistributivní platby na úrovni 23%. Podle vás byl to krok správným směrem, nebyl to krok správným směrem, osvědčilo se, na které podniky měla největší dopady, přinesla někomu něco tato redistributivní platba? Tak já bych začala od pana Sterzika tady.
Co vzala? Ano,
já si myslíme si, že na velké koncerny neměla vliv, malým zemědělcům pomohla a střední zemědělce značně poškodila. Stát si touto redistribucí v podstatě přál menší podniky a když zemědělci začali svoje podniky dělit, byli v mnoha případech i obviněni jako z účelovosti. A to prosím považuji jako za asi největší prasárnu, která se v tomhle ohledu odehrála. Hnutí Stačilo nemá nic proti malým podnikům, stejně tak nemá nic proti podnikům středním ani velkým. Chceme k ním být stejně spravedliví. A hodláme toho dosáhnout především dotacemi na produkci, nikoliv na plochu. A očekáváme od všech zemědělců to stejné. Produktivitu, péči o půdu, skloubení rostlinné živočišné výroby a lokální patriotismus. A tímto směrem hodláme nastavovat dotační podmínky.
Děkuji. Tak poprosím pana Dubského, takhle ještě.
Já děkuji za slovo. Tak samozřejmě jako součást současné vlády řeknu, a i si to myslím, že redistributivní platba byla správně nastavená a vlastně i poslední analýza UZEJ to zhodnotila, že tohle jsou podmínky, které byly v našich podmínkách nastaveny správně. My si musíme uvědomit, že v rámci Evropy, ale ono už tady dneska několikrát zaznělo, že ten trh u nás nebo zemědělský obor funguje úplně na jiných podmínkách, než jsou okolí země, kde vlastně ten minulý režim tak nepostihl jako zrovna speciálně u nás. Jo. My jsme tady opravdu zaměřeni na to, abychom produkovali 3-4 komodity na co největších plochách a soutěžili tady se zeměma, které k tomu mají svoje podmínky, ale my bychom to měli se snažit opravdu tlačit do toho finále. Takže za mě redistribuce byla dobře nastavená, myslím si, že to odpovídá podmínkách, v kterých my jsme, ale samozřejmě se nebráníme tomu bavit se o tom, kam by se to mělo posouvat a kam to vlastně směřovat v dalších obdobích.
Děkuji za odpověď. A pane poslanče Pražáku, jaký je na to váš
tak
názor?
My jsme to otevřeli už v předchozích otázkách.
Vím, že jste se to dotkl.
Jenom teda pánové, ať se domluví, protože jednu chvilku říkají, že to musíme mít jenom na naše podmínky, pak zase u jiné otázky říkají, že se musíme koukat na to, jak to je v okolních státech okolo nás, to říkal právě pan ministr. Tak já chci jenom říct, že redistributivní platba 23% je jediná, dá se říct, nejvyšší v Evropě, která je a udělala ji tato vláda politickým rozhodnutím, protože průměr v Evropské unii je 10 až 13%. Nikdo nepochopil, proč se dalo 23. Nikdo to prostě do dneška neví, jakým způsobem se k tomu dospělo. Bylo to čistě politické rozhodnutí, jak jsem řekl, a poškodilo to ty střední podniky, to už tady bylo řečeno. My jsme tenkrát říkali, že si umíme představit redistributivní platbu na úrovni průměru Evropské unie. Nikdo to nevyslyšel a říkali jsme, že to dopadne špatně, že prostě opravdu ty hospodářské výsledky těch podniků budou špatný. Co se stalo, bylo to, že začala válka na Ukrajině po covidu vlastně a v tom prvním roce, který vlastně se jakoby hodnotil, tak vlastně ty komodity v tom zemědělství vyskočily nahoru, samozřejmě vyskočily i náklady a tak dále, ale ten rok bylo zemědělství relativně v zisku. Tak jste všichni byli hrozně, jste bouchali, jak jste to udělali skvěle. A nemělo to vůbec nic společného s tou redistributivní platbou. To byl jenom geopolitický vliv toho, co se dělo v tom světě. To je celý. Takže za mě špatně nastavená redistribuce 23%. Měli bychom se k tomu vrátit zpátky minimálně na ten průměr, který má Evropská unie.
Pane ministře.
Já jednou větou zareaguju na pana Sterzika. Protiřečíte si. Na jedné straně říkáte, že chcete podporu na produkci a pak říkáte podporu na péči o půdu. No to tedy úplně proti sobě. Protože pokud budete směřovat na produkci, no tak samozřejmě, že ti neúplně zodpovědní zemědělci budou dělat všechno možné a budou úplně na hranu všech pravidel a možností, které logicky potom samozřejmě tu půdu a to životní prostředí výrazně poškodí. To je jenom poznámka k tomu, co zaznělo. Pokud jde o redistribuci, no tak je potřeba vidět, že také struktura českého zemědělství je úplně unikátní v rámci celé Evropy. To jsem tady zmiňoval, proč a kvůli jakému dědictví. A my máme nakonec k dispozici analýzy, kolegové, kteří jsou v zemědělském výboru, taky viděli z UZEJ a ta jasně říká z letošního ledna, tuším do letošního roku, ta jasně říká, že nastavení redistributivní platby, ale také celkové nastavení toho strategického plánu, včetně dalších, nejenom, protože to je jenom drobná jedna platba, ale všech dalších plateb, tak skutečně přispělo k vyšší míře důchodové spravedlnosti mezi jednotlivými velikostními kategoriemi našich farem a našich podniků. Takhle to prostě je. A ano, já jsem nikdy nepopíral to, že to bylo do určité míry vykoupeno tím negativním dopadem na ty malé a střední farmy a podniky, ale také připomenu, že těm jsme jako vláda už v roce 2023 mimořádně pomohli, stejně tak jako v roce 2024 i v roce 2025, navýšením té národní podpory, speciálně třeba například na živočišnou výrobu, dobré životní podmínky zvířat a podobně, na úroveň 2 miliard korun.
Pane ministře, děkujeme. Poprosím pana poslance Bendla. 23% redistribuce. Je to dobrý procento?
Já byl jeden z těch, kdo prosazoval i vyšší míru redistribuce. To říkám na rovinu. Toto byl kompromis, který nakonec vznikl. Za mě to byla ochrana těch vlastně nejmenších, těch nejvíce ohrožených. A hledali jsme způsob, jak je podržet, protože bez jakýkoliv, řeknu, náročný byrokracie. Ty finanční prostředky dostali prostřednictvím, řeknu, automaticky, aniž by o ně museli super žádat a podobně. Pro ty střední farmy, střední zemědělská družstva a tak podobně do těch 2500, nebo když už tady těma hektarama takhle házíme, jsme hledali jiné způsoby a ministerstvo zemědělství hledalo jiné způsoby, jak jim pomoct. Já myslím, že je to správně a prokazují to i čísla, i řeknu odborné posuzování, které UZEJ dělal zhruba před několika měsíci, kdy se prokázalo, že to zkrátka podrželo ty nejmenší. Pro ty střední chceme udělat to a myslím, že jim pomůže zastropování. To je jedna z věcí, která se tam objeví. A ještě musím říct jednu poznámku. Dávat do zemědělství peníze čistě na produkci znamená rezignovat na motivaci chování se slušně k půdě, k vodě a ke zvířatům. Protože my podporujeme welfare, chceme mít pitnou vodu, její dostatek, chceme mít čistou vodu, chceme mít prostě krajinu, která zadržuje vodu, krajinu, která zadrží vodu a podobně. To jsou věci, které prostě potřebujeme a chceme od zemědělců, aby nevybydleli to, co se tady dělo v minulosti, krajinu jako celek. A posuzovat to jenom podle toho, kdo udělá kolik párků, nebo kdo udělá víc párků, dostane větší dotaci. Kdo udělá víc jogurtu, dostane větší dotaci. To je ta dotace na produkci, jenom bychom věděli, co to je. To znamená, že kdo něčeho udělá víc, určitě jsou tady velké firmy, které vás za to pochválí, jako stačilo, ale já jsem přesvědčený o tom, že to pro ty střední a pro ty malé je ohrožení, kdybyste tímhle způsobem šli.
Dalším v pořadí je pan Martin Šmída, čili redistribuce ve výši 23%.
Já myslím, že se ukázalo, že je to jeden z nástrojů, který se podařil. Bylo to ještě v čase, kdy Piráti byli součástí té vlády. Zároveň jsme požadovali, aby součástí bylo i to zastropování, i to sledování propojenosti podniků. To se bohužel nepodařilo a tak to právě dopadlo na ty střední podniky, čili mohlo to být ještě výrazně úspěšnější, tak já doufám, že a od pana ministra jsem to taky pochopil, že to je nějaký další úkol do příštích období. A zareaguji i na pana Bendla, je to přesně tak, dotace na produkci, ty by mohly být dobré možná pro pana Babiše nebo pro pana Jandejska, kteří pravděpodobně tady sponzorují teda strany ANO a stačilo, ale pro občany této země by to nic dobrého nepřineslo. My jako stát přece máme právo se rozhodnout, jaký způsob hospodaření budeme podporovat a my chceme podporovat takový způsob hospodaření, abychom tu půdu předali těm našim potomkům ideálně ve stejné nebo v lepší kvalitě, než jak jsme ji převzali od našich předků. A to se v současnosti ne úplně daří. Všechno, i ta eroze se ukazuje, že se zhoršuje, i pesticidů ve spodních vodách přibývá. Čili tyhle parametry my musíme sledovat a lidé tady bez pochyby chtějí pitnou vodu, chtějí zdravou půdu, úrodnou půdu. A pokud toto je cesta, jak toho dosáhnout, tak je to bez pochyby dobrý nástroj. Jenom připomenu, škoda, že se to nepodařilo dotáhnout do konce, tak jak Piráti chtěli.
Tak to byla odpověď za Pirátskou stranu a za TOP 09 vyjádření k redistribuci.
Tak už tady zaznělo, že naše struktura zemědělských podniků je odlišná od států Evropy. Stejně tak vlastně i ta výše té redistribuční platby. Je třeba říct, že Česká republika se poměrně dlouhodobě, nebo předchozí vlády se poměrně dlouhodobě v podstatě vyhýbali tomu, aby tady bylo možné, nebo aby jsme měli zastropování těch dotací, což právě některé ty evropské státy mají. To znamená, oni mají sice nižší redistribuční platbu, ale potom v souvislosti s tím mají i zastropování těch dotací. To znamená, ty nástroje tam potom fungují trošku jinak. Samozřejmě, že na tom nejvíce, nebo že nejvíce byly podpořeny ty malé podniky, ale my se tady bavíme o té budoucnosti, o krajině, o venkovu a pokud chceme a máme v plánu a společná zemědělská politika má takto nastavenou do budoucna, že chceme podporovat malé a střední podniky, chceme podporovat producenty, zúžit ten zpracovatelský řetězec, prostě zúžit tu cestu od toho producenta ke zpracovateli, tak potom vlastně je to ta cesta správná.
Já vám všem děkuji za odpovědi na otázku číslo 3 týkající se redistribuce. Otázka číslo 4 se týká dnes politicky nejcitovanějšího slova a tím je Green Deal. Myslím si, že Green Deal má nové konsekvence právě i v konsekvencích s válkou na Ukrajině, s nebezpečím ne úplně nedostatku potravin, ale zdražení potravin. Otázka zní takto. Klady a zápory zelené dohody pro Evropu. Měl by být Green Deal zachován, rozvolněn nebo upraven? A tentokrát bych chtěl začít u pana poslance Pražáka, poslance za hnutí ANO, a pak tedy následně zase si takhle uděláme kolečko odpovědí.
Tak já zase jednou je to budu reagovat ještě zpátky na tu předchozí otázku, pan kolega z Pirátské strany. Česká republika je jedna ze států, která má nejmenší spotřebu pesticidů v Evropské unii. Takže říkat, že se nám zvětšují pesticidy nebo objevují stále víc ve vodě, je nesmysl s prominutím. Naopak takhle to prostě není, naopak to životní prostředí nějakým způsobem, ta voda jde nahoru a jsem za to samozřejmě rád, ale jen chci říct to, co tady nezaznělo. A chtěl jsem jenom kolegové, když teda tak říkáte, jak to bylo skvělý, ta redistributivní platba, kolik vám teda vzniklo nových zemědělských podniků, kolik postavili dneska noví zemědělci farem a dojí tam mléko a mají tam dojnice za ty dva roky? Nula. Nula prostě. Ano, vznikli možná noví zemědělci, kteří dneska mají nějaký masný skot a udržují krajinu. Ale o tom, aby produkovali a dělali opravdu ty výrobky, které dělali ty střední, které se nejvíc poškodili, tak tady nevznikl nikdo takový novej. Nikdo za ty dva roky. Co se týče zelené dohody? Zelené dohody, samozřejmě je potřeba se podívat, jak jsme řekli na začátku, na tu geopolitickou situaci, která v Evropě je. Myslím si, že je potřeba to přehodnotit i vzhledem k tomu, že těch peněz do toho zemědělství půjde míň a není možný, aby nám prostě škrtili kohouty, co se týče na těch kompenzacích pro zemědělce a zároveň nám zpřísňovali podmínky. Myslím si, že to je základ toho, že některé věci se budou muset upravit a ne mít takto striktně nastavené, protože jestliže nebudeme moc na některých plochách pěstovat to, co tam chceme, tak samozřejmě zároveň ty kompenzace by se na to měly dostávat. A pokud to tak nebude, tak ty čeští zemědělci na tom budou opět biti. To je za mě. Myslím si, že opravdu nějaká míra přehodnocení a rozvolnění by měla nastat.
Pane poslanče, děkujeme. Pana poslance Dubského nyní poprosím o reakci.
Dobře, já děkuji a já teď výjimečně pochválím pana kolegu předřečníka, protože řekl zelená dohoda. My jsme před rokem slyšeli jiný slova, takže já jsem rád, že dneska se vracíme zpátky k dohodě. Možná by to mělo být i slovo výzva, protože ten Green Deal je trošku demonizován. My když se ptáme občanů, jestli chtějí dobré životní prostředí, jestli chtějí chránit přírodu, jestli chtějí zdravou krajinu, tak vám všichni řeknou, že ano, že samozřejmě, že chtějí žít v hezkém životním prostředí. Když řeknete Green Deal, tak každý se toho lekne a řekne jenom pro Boha, jenom to ne. Takže my si musíme uvědomit, co vlastně od toho očekáváme. Musíme si uvědomit, že jenom zdravá krajina, zdravá příroda nám dá i zdravé potraviny a bez toho to prostě nebude. A pak je ještě asi důležitý si říct, že člověk je součást přírody, je součást životního prostředí a když porazíme tu přírodu, tak prohrajeme sami. Takže to jsem vzal trošku filozoficky a politicky, ale ano, souhlasím s tím, že možná ty cíle byly na začátku nastaveny hodně, hodně vysoko. Určitě bychom k ním měli směřovat. Otázka je o tom, jakou rychlostí a jakými prostředky, ale ta dohoda, jak je nastavená, tak tohle všechno tam upravovat jde a to možná by mě víc doplnil pan minister, protože u těch jednání přímo je. Takže za mě musíme jít tím směrem. A vy jste tady předtím vlastně trošku zmiňovali ty obavy z toho zdražování potravin. To nám tady proběhlo v roce 2022, částečně v roce 2023, ale viděli jsme, že to zdražování proběhlo v rámci celé Evropy. A naše země z toho vzešla v průměru, na průměru zdražování celé Evropy a jsme pořád pátá, šestá nejlevnější země v České republice. A možná, že tohle je byla i jedna z těch otázek, které bychom měli mít v tom našem bloku, ale od vás to znělo směrem na Green Deal. Takže životní prostředí určitě chránit a akorát přemýšlet o tom, jestli je ta cesta, která je dneska nastavená velice rychle, jestli by takto rychle měla být, ale za mě určitě ano.
Děkujeme a pane Sterziku, poprosím vás o vaši odpověď.
Děkuji. Já ještě krátce zareaguju na pana ministra. Já nevidím žádný problém v tom, když se spojí rostlinná dotace na rostlinnou a živočišnou výrobu a když dojde k té produkci k dotacím na produkci. Potřebujeme, aby farmy měly rostlinnou i živočišnou výrobu dohromady. A půda se napravuje tím, že se do ní vpravuje hnůj a organika. Tím pádem taky může klesnout množství, řeknu, průmyslových hnojiv. A to samé platí, když farma si může dovolit řešit spoustu problémů mechanicky, nikoliv chemicky. Takže jako tímto směrem určitě chceme jít. A co se týče zelené dohody, tak já říkám rovnou, ta musí být zrušena, protože buď my zrušíme Green Deal, nebo Green Deal zruší nás. Klady představuje pouze pro spekulanty se místníma povolenkama, solární barony, ale pro spotřebitele i výrobce má jenom zápory a kdo to nevidí, tak se snaží české zemědělství prostě účelově zničit. To se netýká jenom zemědělského sektoru, ale i automobilového průmyslu, energetického sektoru, vlastně každého aspektu našich životů a my prostě tyto praktiky odmítáme. To špatně dopadne. A od chvíle, kdy se začalo mluvit o tom, že se zavedou emisní povolenky i na kravské prdy a už skutečně o tom se začíná mluvit, tak promiňte, jako myslím si o tom fakt svoje. A jestli si někdo myslí, že Evropa zachrání planetární klima tím, že přesune veškerou výrobu někam do zemí třetího světa, kde pak ta výroba produkuje násobné emise, je hlupák. A jestli si někdo myslí, že deindustrializací a dovozem zemědělských produktů z Jižní Ameriky dosáhneme blahobytu, tak je nebezpečný hlupák. Evropská komise připravuje další směrnice nařízení v rámci Green Dealu a český ministr zemědělství, ten budoucí, se bude muset s trochou nadsázky vysloveně nastěhovat do Bruselu a hledat tam spojence, jinak české zemědělství skončí katastrofou. A místo navýšení rozpočtu na zemědělskou politiku a konkurenceschopnost, která by byla adekvátní vyššímu rozpočtu Evropské unie, tak by vlastně tyto peníze měly jít především na Ukrajinu nebo přímo do kapes zbrojařů a to my prostě odmítáme.
Tak, to byl názor a odpověď. Nyní tedy téma Green Dealu poprosím zástupkyni TOP 09 a pak Pirátské strany a...
Tak já považuji Green Deal nebo zelenou dohodu za jeden z nejambicioznějších projektů Evropské komise. A musím říct, že v českých vodách nebo prostě v České republice byla tato dohoda poměrně hodně demonizovaná, protože jediné, o čem se vlastně mluvilo, tak bylo zákaz spalovacích motorů. Jo, což není, je to jedna z částí, ale rozhodně to není to nejdůležitější a rozhodně to není úplně to základní stěžení. Samozřejmě už tady zaznělo, všichni bychom chtěli mít ekologické zemědělství, chtěli bychom mít zdravou přírodu, zdravou krajinu, zdravou půdu, protože jenom ta zdravá půda, ta zdravá krajina dokáže produkovat ty zdravé potraviny a tu půdu máme jenom jednu. Ta už nám žádná jiná nepřijde, těžko se budeme někam přesídlovat, takže tu skutečně chránit musíme. Vnímám tu zelenou dohodu spíš jako výzvu, skutečně jako challenge, protože může nám přinést něco dobrého, ale rozhodně je třeba ji upravit. Vnímám to, že je tam nesoulad, velký nesoulad mezi termíny stanovených cílů a mezi praktickými možnostmi a technologiemi pro uplatnění. To znamená, myslím si, že tady je obrovský prostor pro to, aby se tyto věci doladily, aby se vyjednaly. Nicméně pro naší budoucnost a pro naše zemědělství to vnímám jako pozitivní krok. Samozřejmě další otázka je, nebude to levné, někdo to zaplatit musí a to jsou právě ty otázky, které se musí dotáhnout tak, aby vlastně my jsme neskončili na tom ekonomicky špatně. Aby díky tomu, že budeme mít zelenou dohodu a budeme mít zdravé prostředí, tak ale aby se nám nesnížil ten hospodářský růst Evropy a byli jsme konkurenceschopní.
Děkuju. Tak, paní Pína, Pirátská strana, neobáváme se cenového nárůstu potravin, třeba jako výsledkem...
Já v první chvíli zareaguju na pana Pražáka. Ta kontaminace pesticidy, to není žádný výmysl. Na to jsou data Českého hydrometeorologického ústavu. Čili to je fakt, to zamoření pesticidy a těmi chemickými hnojivy se zvyšuje. Stejně jako eroze půdy, tam je víc než polovina půd je ohrožená. A zase to říká Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půd. Není to nějaký náš výmysl, jsou to data. A co se týče zelené dohody samotné, já myslím, že je potřeba. Ostatně podepsali sám Andrej Babiš a pokračoval v ní premiér Fiala. Je to něco, co má zajistit právě tu budoucnost i toho našeho zemědělství ve smyslu toho, že budeme chránit ty půdy, budeme chránit tu vodu. Je to potřeba a byla to velmi dobrá poznámka. Když se zeptáte lidí, jestli chtějí čistou vodu, čistý vzduch a úrodnou půdu, tak vám všichni řeknou, že ano. A až jim začnete vysvětlovat, že přesně k tomu nakonec ta zelená dohoda směřuje, tak to je ta cesta, kterou se můžeme vydat. A potom si samozřejmě můžeme říkat,
lidi, jestli ano, to nezvedne ceny potravy.
Je pravda, že tím, jak přišla válka na Ukrajině, tak a ten balík peněz samozřejmě zůstává stejný, tak to vypadá, že na tu ochranu může jít těch peněz méně, protože hold teď máme prostě jiný velký zásadní existenční problém, protože pokud nám sem najedou ruské tanky, tak je vlastně úplně jedno, jak moc jsme si tady chránili půdu. Já zrovna jsem na provoze, že já provozuji kompostárnu a je to zrovna v místě, kde ti Sověti měli nějakou svou malou základnu a ta půda tam je napuštěná nějakými oleji a naftou, nějakými úplnou hrůzou, čili tam se dá opravdu už jenom zpracovávat odpad. Takže ano, já chápu, že k nějakému rozvolnění může dojít, protože teď máme jiné problémy, ale ty cíle, ty jsou správné.
Děkuji. Tak, pan poslanec Bendl, téma Green Dealu, klady, zápory, rozvolnění, úprava. Pane poslanče, máte
slovo. Mně se líbí to přirovnání, které tady padlo. Něco jiného je Green Deal a něco jiného je zelená dohoda. A ta zelená dohoda je lépe česky a myslím si, že i lidé ji lépe rozumí. Ochrana půdy, vody, tady se shodujeme. Welfare zvířat. To jsou všechno věci, o které společně máme pečovat a hledat způsob, jak udržitelně, to znamená ekonomicky udržitelně, aby jsme si nedávali cíle, které nás zavraždí, ale dávali si cíle, které jsme schopni zvládnout. Možná si tu laťku dáme vždycky o kousek výš, ale musíme být schopni skočit a musíme na to taky trénovat, zjednodušeně řečeno. Já myslím, že prostě to, téhle odpovědnosti nás politiky nikdo nezbaví. My vytváříme pravidla a měli bychom na tyhle věci myslet. Už máme ve středních Čechách lokality, kde z titulu toho, že není dostatek kvalitní pitné vody, tak už se nemůže stavět například. No a tak peníze, když půjdou na produkci, přestaneme se starat o zadržení vody v krajině a o hledání způsobu, jak mít kvalitní pitnou vodu a dostatek vody obecně, je prostě něco, co by nám podle mě lidé za čas velmi vytýkali. Já vím, že to je bolestivé. Myslím si, že se ten Green Deal v tom negativním smyslu slova týká především energetiky a věcí plánů, řeknu, celé Evropské unie o tom, jak všichni pojedeme na sluníčko a podobně. Přitom víme, že to takto fungovat nemůže, že ta cesta je jaderná energetika, tam doufám, že aspoň se tady tak se shodneme napříč, že to je jedna věcí, kterou potřebujeme v zájmu udržení naší konkurenceschopnosti a všech těch výhod, které žití lidí v České republice mají. To myslím, že tam se máme soustředit, hodně se v tom udělalo, dostala se ta energie do oblasti, no myslím tím atomovou energii do oblasti takzvané neutrální, neškodící, tudíž máme šanci stavět tyto zdroje. A co, čím musíme pomáhat a drobně se o to snažíme, byť nás to tím nezachrání, tak je to využívání těch přírodních zdrojů, ať už je to slunce, vítr, voda a podobně, ale víme, že to není 100% záchrana, ale jistá míra pomoci bioplynové stanice a další, jistá míra pomoci a podpory produkce v tomto ohledu i starosti o krajinu. V tom určitě je a tam je třeba se snažit.
Děkuji. A v tuto chvíli na čtvrtou otázku posledním odpovídajícím pan ministr Marek Výborný. Já bych ještě k tomu jednou připomínkoval, že určitě ve společnosti je tam to téma, ano, zdravá krajina, zdravá voda, zdravé prostředí, ale cenová dostupnost potravin, hladina odpovídající nějakému. Říká se, že prostě rozvinuté země by měly mít třeba 15-17% příjmů lidé utratí za potraviny. Není zde nějaké ohrožení?
Já ho tady úplně takhle tu příčinou souvislost nevidím. Já myslím, že se někde nespravedlivě vlastně spojuje zelená dohoda s cenami potravin. Samozřejmě, že tam nějaký nějaká souvislost je, ale není to tak, že čím víc zelené dohody, tím dražší potraviny. To takhle opravdu přece nestojí. Já musím dokonce říct, já bych chtěl potkat někoho, kdo ten termín Green Deal vymyslel a vytáhat to za uši. Jako jo. Protože tady nakonec jsme svědky toho i v této debatě, že to velmi často prostě dostává různé ideologické nálepky a kliše a to je podle mě špatně. Kdyby se to jmenovalo, nevím, Deal for Life, dohoda pro život, pro budoucnost, to je přece to, co předpokládám každý rozumný, soudný člověk, táta od rodiny, babička, děda chtějí. Chcete mít doma sklenici čisté vody, pane Sterzik? Určitě ano, která je zdravá, ve které nebudou závadné látky. Chceme jíst maso, které bude ze zvířete, ke kterému se bude ten hospodář, ten chovatel slušně chovat a nebude ho mlátit. Chceme mít chleba ze zdravé pšenice, která vyrostla na našem českém, moravském, slezském poli. Tohle to přece si myslím, že je potřeba neustále zdůrazňovat a tu dohodu rámovat s reálněním. Ano, já jsem přesvědčen o tom, že na samotném počátku byla Evropa tak ambiciozní, neviděla to, co jí potká tak dále, že šla výrazně na to, co je schopna, co jsou schopny jednotlivé členské státy unést a také zajistit to, aby ty potraviny byly nejenom kvalitní, zdravé, chutné, dostupné, ale také, aby byly za rozumné ceny. Ano. Ale tohle to si myslím, že se už s nástupem nové Evropské komise, ale i třeba naší vlády, jako začalo výrazně měnit. A ještě jednu důležitou věc řeknu, a to si myslím, že s tím taky souvisí, je to pro ty zemědělce důležité. Bohužel s řadou těchto opatření se také pojí obrovská administrativa byrokracie. A to je potřeba zastavit. To je potřeba zastavit. Prostě není možné, aby tato opatření byla doplňována mrakem povinností, tabulek, vyplňování, s tím související potom kontrolní činnost, sankce a podobně. Tohle to si myslím, že je potřeba zastavit. Já jsem rád, že nakonec teď ta vize Evropského komisaře Hansena, jedna farma, jeden rok, jedna kontrola v rámci těch evropských programů a dotací, to je cesta, kterou podle mého názoru je potřeba jít dál. Protože ta opatření z toho vyplývající nemohou vlastně víc než je záhodno a zdrávo znesnadňovat život našim zemědělcům a farmářům.
Tak,
já bych uzavřel téma a říkejme tedy zelené dohody a Zuzko, ty máš.
Tak já bych trošičku obrátila pozornost na tu zemskou půdu, vyloženě na republiku. Vláda totiž nedávno schválila upravenou strategii českého zemědělství 2030+. Považujete ji za takovou kuchařku, podle které byste se chtěli řídit v budoucnu? Kde vidíte přednosti toho materiálu, případně zápory? Jestli můžu teda poprosit od pana poslance Bendla.
Je to materiál, se kterým jdeme do debaty. Definitivně to schváleno není. Víme, že ten proces nebude jednoduchý, nějakou dobu to potrvá. Počkat, to je stávající strategie.
Upravená teď.
Upravená. To já věřím tomu, že to je natolik dobře předjednáno, že to bude mít šanci, aby ty změny, které nás v průběhu tohoto, tedy finančního období, omlouvám se, jsem špatně pochopil otázku, že to je předjednáno tak, aby jsme to realizovat mohli. Jsou tam ty směry, o kterých tady jsme teď dlouhou dobu mluvili, nechci k tomu opakovat. Myslím si, že to v zásadě je kuchařka a je to materiál, který je veřejný a je možné se tím řeknu, předpokládat v okamžiku, když nám to potvrdí, že se tím řídit budeme moci.
Já to možná jenom uvedu. Vláda na svém posledním jednání před 14 dny nebo 3 týdny tuto strategii českého zemědělství, české zemědělství 2030+ schválila. Takže ten dokument je, jak tady Zuzka Filová správně řekla, je to vlastně jakýsi jízdní řád nebo kuchařka, jak chceme. pro mě jako ministra zemědělství a věřím, že pro každého dalšího, protože ono to platilo za ministra Tomana před námi, Zdeňka Nekuly a dalších, vlastně od Mariana Jurečky. Není to nový dokument, je to pouze aktualizovaný dokument, který by měl být i jakýmsi rukavodičem pro to vyjednávání nové společné zemědělské politiky České republiky po roce 2027. To si myslím, že je vlastně velmi důležité. Je potřeba připomenout, a tady to nezaznělo, to není jenom otázka zemědělská, ale je to také otázka péče o lesy, je to otázka péče o vody, vodní hospodářství, to všechno z té strategie rezortu je zahrnuto, včetně ochrany půdy a tak dále. A já bych tomu řekl jednu konkrétní věc ještě. Češi mají bohužel jednu schopnost, kterou považuji za negativní, a to je být jako chytřejší než ten nejchytřejší člověk, nebo někdy se říká papežtější než papež. Čili Evropská komise vymyslí nějaká pravidla, my si je dokážeme udělat ještě přísnější. Tohle to nesmí pokračovat. I to jsem v té strategii jako velmi zdůrazňoval. Uvedu to na jednom konkrétním příkladu. Velmi mě trápí teďka to, že řada farmářů zemědělců, co je úplně jedno, jestli to je malá rodinná farma nebo střední nebo velký podnik, se potýká s nedostatky účinných přípravků na ochranu rostlin. A já jsem toho názoru, že do té doby, dokud nebude na trhu dostupná obdobná náhrada biologického charakteru a podobně, no tak nemůžeme na ty hospodařící subjekty a farmáře navolat další a další povinnosti. Jo, a to se týká ovocnářství, to se týká chmelařů mimochodem taky, jo, to se týká pěstitelů cukrové řepy a tak dále. Čili tohle to jsou ty věci, které i ta nová strategie zohledňuje a já pevně doufám, že skutečně to bude taková ta mapa pro české zemědělství pro příští roky.
Pane Šmejdo, jestli vás můžu poprosit, já se to točím takhle.
Strategie českého zemědělství, já bych chtěl jen doplnit, ať znáte dokument, má to nastudovaný, anebo tedy vaše představa, vize toho českého specifika, toho českého zemědělství.
I ta podotázka zněla, jestli to může sloužit jako taková kuchařka.
Přesně tak.
A já se obávám, že podle této kuchařky pejsek s kočičkou pekli dort. Tam si prostě každý tak trochu napsal to svoje. Za mě ta strategie, pokud tomu tak vážně budeme říkat, je vlastně málo ambiciózní, že to nemá tu vizi do budoucna, že to je takový udržování statu quo. Tam sice jsou nastíněny ty směry, kterými se vydat, ale dokázal bych si představit výrazně ambicioznější dokument, který bude směřovat k těm cílům, o kterých my se tady přece celou dobu bavíme. O té ochraně půdy, o tom zadržování vody v krajině, o ochraně biodiverzity, o welfare těch zvířat. Tak
Já bych do toho vstoupil za zeměce. A co produkce teda zemědělských komodit? Produkujeme jich moc, nebo málo, nebo měli by se v některých přidat, nebo ubrat?
Tak v zásadě soběstační.
To jsou cíle přece.
V zásadě soběstační. Já bych si dokázal představit, že budeme zkracovat ty distribuční řetězce, že ten zákazník bude mít větší šanci dostat se k tomu lokálnímu výrobku, že nebude nucen chodit do těch supermarketů, kde prostě se dostane k těm výrobkům těch největších agromamutů. Že prostě usnadníme to, jak se říká to farm to fork, z vidlí na vidličku. To je ten směr, kterým se máme vydat. To je ten směr, kdy podpoříme ty malé podniky a těm spotřebitelům umožníme, ta větší konkurence jim umožní dosáhnout na levnější výrobky, ale i na kvalitnější výrobky, na větší výběr a na tu lokálnost. A ono to má opravdu velmi dobré pozitivní externality, které pomáhají i těm dalším věcem, o kterých jsme se bavili.
Tak paní Vaňous, můžu vás až poprosit?
To plně samozřejmě zmínil se soběstačnost, je to komodita od komodity, ale to vy určitě všichni víte.
Tak já navážu na to, co bylo řečeno, protože u nás je spousta surovin, která se vyváží. To znamená, ve chvíli, kdyby jsme byli schopni vlastně zpracovat tady a nevyvážili jsme, tak bychom na tom byli výrazně lépe. Jo? To znamená to, o čem jsme tady bavili, skutečně to zvýšení té konkurenceschopnosti, přidat tu přidanou hodnotu té potravině, té surovině, tak, aby vlastně my jsme z ní mohli všichni čerpat a ne, aby prostě se na ní přeživovala spousta půlka Evropy a my potom za ní platili mnohonásobně víc. ačkoliv prostě pochází přímo od nás. Takže to je věc, kterou určitě bychom měli nějakým způsobem tlačit. Co se týká té strategie, já to vnímám jako skutečně osnovu spíš k diskuzi, protože vidím, že má dobré základy, ať už je to třeba podpora těch mladých zemědělců, digitalizace, obnovu krajiny, ale chybí mi tam více těch konkrétních nástrojů, jak vlastně přejít z toho papíru do praxe. Myslím si, že často narážíme na to, že vznikne nějaký dokument a potom ta realizace v té praxi je extrémně složitá, protože vlastně vůbec neodpovídá tomu, jak to v té praxi funguje. To znamená, tady vidím to, že vlastně na čem je třeba se zamyslet a určitě prodiskutovat, je to, jakými konkrétními finančními i nefinančními nástroji lze potom ty cíle dosáhnout. Jo, je otázkou prostě, zda bychom se neměli zbavit závislosti na dotacích, jak chceme být, teda jak zvýšit tu konkurenceschopnost, protože někdy je větší pomoc nebrat, než dávat. Jo? To znamená, pobavme se o deregulaci, pobavme se o snížení administrativní zátěže, co všechno můžeme udělat a to souvisí i právě s touto strategií.
Děkuji. Takže jestli můžu poprosit pana Starzika.
Abych taky jednou vládu pochválil, ten dokument poměrně dobře popisuje rizika a trendy v zemědělském sektoru. Ale za mě říkám, že jako neřeší nebo prostě nepřináší řešení těchto rizik a toho, co tam je napsáno. Ostatně společná iniciativa pro konkurenceschopné zemědělství 2025, nebo 25+, která zaštiťuje většinu zemědělských podnikatelů v lesnictví, zemědělství a v potravinářství, tak jako kritizuje vládu za nedostatek strategické vize a jako špatnou dlouhodobou strategii. A myslím si, že ten zmíněný dokument na tom vůbec jako nic nemění. Situace u nás v zemědělství se zhoršuje, ta se nezlepšuje. Jo, a současná opatření, která se zavedla, tak nevedla k cíli a teď je vlastně chceme ještě přitvrdit. A pane ministře, když mluvíme o tom Green Dealu, vy to říkáte jako na jednu stranu hezky, jako že co všecko chceme, tu krajinu, jo, a hezky a čistou vodu a samozřejmě nejedovatou pšenici, to je jako v pořádku. Ale ten Green Deal v současné době, to je vyhajpování předchozích opatření. To není něco jako úplně nového. To prostě jenom se došlo k tomu, že předchozí opatření nepřinesla výsledky, a tak teda ještě jako přitvrdíme. Jo, já myslím, že ta tudy cesta prostě nevede. A jestli to říkám špatně, tak jako proč je rozpočet ministerstva zemědělství pokrácen z letošních 58 miliard na 53 miliard příští rok? Jako to zlepší situaci?
Tak já bych se zeptala na stejnou otázku ještě pana poslance Dubského. Jak hodnotíte zastan strategii?
No, vždycky složité v tomto vystoupení nereagovat, ale já půjdu k vaší otázce. My možná tady teď mluvíme o několika věcech najednou, jo? Ale otázka zněla, že máme tady nějakou strategii vládou schválenou. A možná, že to, že i v tomhle našem kolečku tady o té strategii teď můžeme diskutovat, je vlastně obrovský úspěch. My nemáme schválený plán příští pětiletky, podle kterého budeme každým rokem plnit cíle, kontrolovat, jak to máme dělat. My tady máme strategii, o které se diskutuje, která je, tak jak vy správně říkáte, tou kuchařkou. A pojďme se na úrovni jednotlivých stran, máme volby za měsíce, pojďme se říkat, jak by to mělo ideál, ale každý sektor by měl mít svoji dlouhodobou strategii, aby i ty zemědělci, i veřejnost, aby všichni vlastně mohli posoudit, jakým směrem chceme jít, a je to vládní strategie, takže já jako člen vládní strany musím říct, že je připravená v souladu s námi a můžeme se bavit, že by měla být více ambiciozní, ale to si pojďme říkat už v jednotlivých věcech, pojďme si říkat o tom, jak opravdu snížit tu administrativu. My pořád slyšíme, chceme snížit byrokracii, chceme snížit administrativu, ale pojďme udělat už jednotlivé kroky. U toho vždycky potom najednou skončíme. Najednou najdeme tisíc věcí, proč to nejde, ale pojďme vzít jednu věc po druhý a tu dělat, ale to nečekejme, že nám řekne ta strategie, ta nám tady to neřekne. Takže za mě strategie je v pořádku a potom ji více rozpitvávejme už v jednotlivých sekcích, v jednotlivých oborech. A já ještě malinko se vrátím, vy jste předtím hodně mluvil o těch cenách, potřebujeme o té kvalitě. Já si vždycky kladu otázku, jako kde je ta naše úloha? Jako kdy budeme spokojení, až koupíme ten košík za korunu a bude plnej, také narvaný, potom ta společnost bude šťastná a bude spokojená. Je to opravdu ten náš cíl. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když ten den sním pět řízků, tak budu večer spokojeně usnout, že jsem si zažil ten krásný šťastný den. Ale to jenom těm cenám potravin, protože my bychom opravdu měli více cíly na tu kvalitu, na tu regionálnost, na ten příběh, který s tím je spojený. A možná, že i média, a možná, že i my politici, by se měli hodně mluvit o tom, že v dnešní době nám 30% potravin končí v odpadkových koších. Tady jsou obrovský rezervy. Takže pojďme k tomuhle vyvolávat tu veřejnou diskuzi, pojďme o tomhle hovořit, ale vlastně i tohle může být součástí té dlouhodobé strategie. Děkuju. Mm-hmm.
Děkuji za odpověď, pane poslanče Pražáku.
Tak já jenom se opět ještě vrátím zase zpátky jednou větou k tomu, co tady bylo řečeno předtím, o ty zelené dohody a o těch podmínkách, které nám dneska Evropská unie nebo Evropská komise nařizuje. Vemte si ten paradox, že my tady chceme naše zemědělce neustále omezovat a furt jim říkat, co máme dělat. A na druhou stranu sem potom pustíme z Jižní Ameriky stejky, které sem jedou na lodi, vyprodukují daleko více CO2 než jakýkoliv zemědělec v České republice. A to nám vůbec nevadí. A my jako producenti tím mléka například musíme dokládat to, že při produkci toho mléka, při tom dojení, nedochází k odlesňování, ale zároveň sem vozíme z Argentiny a z Brazílie potraviny, kde se odlesňují vlastně pralesy, kde se plundruje půda a to nikomu nevadí. Takže ten paradox tam je proti sobě obrovský a myslím si, že z toho se na to musíme zaměřit taky. A co se týče té strategie 2030, já si myslím, že tam jediný, s čím můžeme souhlasit, tak je ta věta, někde v tom dokumentu napsána, že je potřeba, aby bylo konkurenceschopné zemědělství, udržitelné a pestřejší zemědělská krajina. To podepíšu. V tom není problém samozřejmě a i podpora půdy, vody a tak dále a prostředí. A tím to končí, podle mě. Je to prostě úřednický dokument a myslím si, že čeští zemědělci nepotřebují mít kuchařku na to, co mají dělat. Tam je hlavně napsáno, že do budoucna by se mělo podporovat zelináři, ovocnáři, no dobrý, ale za vlády současné koalice Spolu a Pirstanu klesly o tisíce hektarů sady, o stovky hektarů zelináři a teďka jim najednou chcete ta... Ale jo, pane ministře, je to tak. Zelináři spadli o nějakých, neříkám tisíce hektarů, říkám o stovky hektarů, to spadlo dolů za poslední 3 roky a ovocnáři o tisíce hektarů. A tady teďka najednou budeme říkat ve strategii, že jim budeme pomáhat a chceme to zase zvednout nahoru, to jste mohli dělat celý 4 roky. To je za mě všechno.
Děkuji.
Dámy a pánové, toto byla poslední 5. otázka, kterou jsme vám položili. Mě ještě napadlo, pane ministře, jestli nechtěl reagovat, dopadly tady slova o rozpočtu na příští rok, to přece jenom je téma.
No ne, samozřejmě pan kolega ty informace samozřejmě nemá správné. Pokud jde o státní rozpočet, tak jsme ve fázi vlastně technického pracovního návrhu na úrovni úřednické, nikoli úrovni politické. Ta debata nás čeká, jak s panem ministrem financí, tak v rámci vlády jako celku a to, co tady zaznělo, prostě není finální stav státního rozpočtu.
Zemědělci nemusí obávat to?
Ne, nemusí. Já si myslím, že opravdu všichni mohou být v klidu. Včetně toho, co jsem říkal, nebo možná to říkal Petr Bendl, že díky tomu velmi štědrému kofinancování z národních zdrojů pro naše zemědělce a farmáře, tak jsme vlastně ročně navýšili 4 miliardy plus do celého rezortu zemědělství. To si myslím, že je pozitivní.
Myslím si, že tady tu otázku už nebudu uvádět, ale prostě za vás, že tedy ty základní principy, pilíře, témata zemědělského programu, to už je tedy vaše řeč a to bude tedy poslední povídání. Tak.
Dovolím si možná to říct formou přání. Já bych si přál, aby se spolu s politiky, s politickou reprezentací podařilo měnit obraz českého zemědělství, ale také potravinářství v očích veřejnosti. Dneska, když se řekne zemědělec, tak si mnoho lidí ve společnosti představí někoho, kdo je přisátý na dotace, kdo trápí zvířata, případně kdo ničí životní prostředí. A tak to není. Znám mnoho skvělých farem, ale také mnoho skvělých zemědělců. Podniků, kteří přistupují ke své práci s velkou odpovědností, jsou zdrojem toho, co je nesmírně důležité a co musí každá vláda, a bude to dělat i naše vláda, zajistit, a to je potravinová bezpečnost. To znamená to, abychom měli dostatek kvalitních, zdravých, bezpečných potravin, ideálně těch, které vzniknou tady u nás, v našich regionech. To si myslím, že je velmi důležité. A pokračovat v té obrovské debyrokratizaci, která to je velikým úkolem. Budeme teď na zemědělce příští týden představovat materiál 50 opatření, která se nám podařilo nejenom v zákonech, ale i v různých vyhláškách realizovat už do této doby. Ale v tomto je potřeba pokračovat. A to, co je naším cílem, je udržitelné, konkurenceschopné české zemědělství. Ale také pamatujme na to, že ministerstvo zemědělství obecně pečuje o rozvoj venkova, komunit žijících na tom venkově spojených s lesnictvím, vodohospodářstvím a zemědělstvím. A to si myslím, že by mělo být naším cílem.
Děkujeme.
Takže hnutí ANO chce pro české občany kvalitní, cenově dostupné a bezpečné potraviny. Samozřejmě podpoříme spolky, jako je myslivost, jako je včelařství, jako jsou zahrádkáři a rybáři. Budeme se snažit o to, aby byl soběstačný, udržitelný a prosperující venkov, protože na něm nám obrovsky záleží, a zároveň budeme bojovat za české zemědělce, producenty a potravináře. Myslím si, že je potřeba se zmínit i o tom, že budeme investovat finanční prostředky do projektů na údržbu nebo zachování půdy, vody samozřejmě a lesa, a myslím si, že nenecháme naše zemědělce živořit a budeme se snažit, aby prosperovali a aby tady prostě to zemědělství v České republice mělo nadále své místo.
Takže za nás, za hnutí Starostové nezávislí, by zemědělství určitě mělo být vyvážené a mělo by být udržitelné. Musíme vidět všechny aspekty našeho zemědělství, to znamená samozřejmě tu roli produkční, ale nesmíme zapomínat ani na tu, která se týká životního prostředí, na tvorbu krajiny, a pro nás je hodně důležité, aby to souviselo přímo s životem na venkově. Mohu říct, že bych byl rád, aby zemědělství bylo, aby bylo životním stylem, aby nám nedělalo jenom tu produkci, ale aby přinášelo i tu přidanou hodnotu. A s tím vlastně souvisí i to, co bychom chtěli hodně podporovat, a to je vlastně finalizace výroby. To znamená, abychom produkty, které u nás vypěstujeme, tak abychom je dokázali dostat i do té finální podoby, abychom podpořili rodinné farmy, abychom podpořili malé producenty, aby to zboží, které produkujeme, se dostávalo i k finálním zákazníkům. Zemědělství vnímáme jako velice důležitý obor a s námi jako se starosty a speciálně za sebe musím říct z malých obcí, je to hodně provázané. Děkuji.
Vážení zemědělci, hnutí Stačilo má v oblasti zemědělství následující cíle. Za prvé, co největší narovnání dotačních podmínek s podmínkami prvovýrobců v okolních zemích. A to hned a okamžitě. Dosažení maximální soběstačnosti v rostlinné i živočišné výrobě v co nejširší škále produktů. Dosažení kladného salda v obchodě se zemědělskými produkty. Chceme investovat do zpracovatelských kapacit a velkých infrastrukturních projektů, jako jsou třeba závlahy, posklizňové úpravy, dopravní infrastruktura a podobně. Dále odmítáme dotovat neprodukci a environmentální náhrady chceme oddělit od hospodářských. Odmítáme napravovat staré křivdy vytvářením nových. To znamená, že respektujeme situaci tak, jak je, a nemíníme svou politikou trestat ani velké, ani střední, ani malé. Chceme směřovat od dotací na hektar k dotacím na produkci, s přihlédnutím k místním podmínkám samozřejmě. Považujeme to vzhledem ke struktuře našeho zemědělství za spravedlivější a umožní nám to odbourat velké množství byrokratické zátěže. A chceme zavést takové překážky pro dovoz zemědělských produktů z ciziny, jaké jsou v okolních státech kladeny našemu vývozu, a následně oboustrannému odbourání těchto překážek. A pokud máme priority, tak máme dvě. Za prvé, nový ministr zemědělství bude muset najít v Evropě spojence, aby nedošlo ke sloučení kohezních a zemědělských rozpočtů a aby nový sedmiletý finanční rámec Evropské unie nebyl likvidační pro české zemědělství. A za druhé, nový ministr zemědělství nesmí být za žádných okolností Marek Výborný. Děkuji. No.
Tak to já si
to máte,
no, ještě jsem na začátku říkal, aby jsme tady na sebe byli hodní. Radka, nebo... Jo, chopte se toho. Takový neosobní, aby jsme tady byli, jsme chtěli, no.
Tak já zkusím za sebe, nebo za nás. Myslím si, že Česká republika zaslouží méně monopolu, více konkurence a rozmanitosti regionálních a lokálních potravin, a všichni ti, kteří se v oblasti zemědělství, životního prostředí podílejí na ochraně půdy, vody a ochraně zvířat, si zaslouží podporu státu.
Tak, vážení zemědělci, vážení spotřebitelé, s Piráty máme jasný plán, jak posunout Česko dopředu, a to se týká i zemědělství. Chceme omezit byrokracii, zrušit zbytečnou administrativu, chceme podpořit mladé a začínající zemědělce, aby naše zemědělství mělo budoucnost, chceme podpořit malé a střední podniky, abychom zlepšili konkurenci a spotřebitelům tak umožnili větší výběr za nižší ceny. Zároveň chceme podporovat krajinu a chceme omezovat negativní vlivy, které to velkozemědělství přináší. Všichni chceme pitnou vodu, všichni chceme úrodnou půdu, chránit biodiverzitu, živočišné a rostlinné druhy, chceme zvyšovat welfare zvířat. Mnoho dobrého už jsme udělali, prosadili zákon o rodinných farmách, novelu o pozemkovém úřadu, nebo náš ministr Šalomoun prosadil 3 antibyrokratické balíčky. Zkrátka, máme plán a chceme nakopnout i české zemědělství.
Tak, co říci více za TOP 09, která je součástí koalice Spolu. To znamená, to už tady bylo spousta věcí, bylo řečeno. Naším cílem je, aby jsme měli živý, moderní a krásný venkov, kde malé rodinné farmy i velké podniky společně zajišťují dostatek kvalitních potravin. Naším cílem je podporovat hlavně malé a střední farmy, podporovat mladé farmáře. Co je důležité, je určitě omezení byrokracie a zjednodušení předpisů. A důležitá pro nás je podpora úzké spolupráce prvovýroby a zpracovatelského sektoru. Co je stěžejní pro to, aby se to všechno povedlo, je samozřejmě investice do inovací. Ať se bavíme o precizním zemědělství, genomickém šlechtění, obnovitelných zdrojí nebo digitalizaci. Důležitá je pro nás i udržitelnost, tedy ochrana krajiny, ochrana půdy a obnova lesů.
Vážení diváci, naše předvolební diskuze končí. Já jako student Vysoké školy zemědělství ke aktivně prožívající sametovou revoluci v roce 1989 bych si představoval, že 30 let po revoluci budou méně vykopané příkopy mezi rodinnými farmami, zemědělskými podniky, které se obávám, že v České republice stále mají. Tak bych přál celému našemu zemědělství a lidem v nich, aby se jim dařilo. A poprosíme o to společně politiky, aby pro to všechno, co mohou, udělali. Dovolte mi, abych poděkoval panu Marku Výbornému, ministrovi zemědělství České republiky.
Děkuji, pěkné dny a úspěšnou sklizeň.
Byl mezi námi a je mezi námi pan Petr Bendl za Občanskou demokratickou stranu.
Děkuji za pozvání a třeba někdy v terénu na viděnou.
Pan Martin Šmída přišel za Pirátskou stranu.
Děkuji za pozvání a pěkný den všem.
Paní Radka Vaňousová, zástupkyně TOP 09.
Děkuji za pozvání a přeji všem hodně úspěchu.
Tak pan David Pražák, za hnutí ANO. Děkujeme za návštěvu.
Také děkuji za pozvání a přeji všem krásný zbytek léta.
Pan Tomáš Dubský, Starostové a nezávislí.
Děkuji za pozvání a pane rektore, stejně jak jsem chvál váš úvod, tak děkuji i za váš hezký závěr. Děkuji.
Taky děkuji. Pan Daniel Sterzik za předseda hnutí Stačilo.
Děkuji za pozvání a někdy nashledanou.
Děkujeme za to, že jste nás poslouchali a sledovali a zase někdy nashledanou.